А тепер, як і обіцяли в ефірі «Гранкових волі» на громадському радіо, переходимо до розмови, насправді дуже важливої, тому що вона стосується того, як Україна комунікує з Європейським Союзом, як Європейський Союз бачить, що ми, як ми проводимо реформи, чи можемо ми всередині країни впливати і зовні впливати на рівні аналітиків громадськості, так, на всі ці процеси, тому що, ну, без нас точно все це не відбудеться в повній мірі, так швидко, можливо, як би хотілося. І вітаю двох гостей вже в цій студії. Це Людмила Мельник, керівниця проекту «Платформа аналітики та міжкультурної комунікації», дослідниця Інституту європейської політики. Доброго ранку, пані Людмила.
Доброго ранку.
І Ольга Львова, засновниця та керівник ініціативи з розвитку та дослідження аналітичних центрів ThinkTwice.ua. Доброго ранку. Отже, йдеться про насправді великий проєкт. Давайте про нього детальніше будемо говорити, тому що, власне, він і покликаний зрозуміти, як це все відбувається в Україні. Називається цей проєкт «Платформа аналітики та міжкультурної комунікації». Власне, яка була первинна мета і хто з вами співпрацює, тому що, я так розумію, доволі глобальна історія.
Дякую за запитання. В першу чергу наш проєкт фінансується Міністерством закордонних справ Німеччини і ініціював цей проєкт Інститут європейської політики Берлін, але ми не проводимо його самі, а звичайно з українськими партнерами. І наші партнери – це є і Міжнародний фонд відродження, Фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва та ініціатива ThinkTwice.ua. Ціль проєкту полягає у тому, щоб розбудовувати аналітичні спроможності українських аналітичних центрів і водночас сприяти синергії і співпраці між українськими аналітичними центрами та німецькими. І для мене, наприклад, дуже важливо, щоб відбувався також трансфер знань про Україну до Німеччини. Тому, якщо говорити про проєкт, то в нас є такі два треки. Саме ми працюємо в Україні, проводимо семінари і воркшопи для українських аналітичних центрів по тому, як можна підвищувати написання, якість написання аналітичних матеріалів. Але водночас в нас є такий додатковий трек – це саме всі заходи відбуваються у Німеччині. Це ми започаткували, наприклад, сніданки з українськими експертами, які відбуваються приблизно один раз на місяць. І ми запрошуємо як і представників різних посольств, так і представників міністерства. Я мушу сказати, що це досить так позитивно сприйнялося. Також, що відбулося у нас, це була поїздка німецьких аналітиків до України. І я вважаю, що такі речі потрібно робити частіше, тому що саме коли відбувається, коли, наприклад, іноземці приїжджають в Україну і бачать Україну власними очима, спілкуються тут, вони повертаються зовсім з іншими враженнями. Мені здається, що взагалі для України надзвичайно важливо розбудовувати такі міжлюдські відносини, адже саме ж з міжлюдських відносин розпочинається також і або розбудовуються і державні відносини.
Яке, до речі, було враження, от ви згадали про цю поїздку та аналітиків з Німеччини, наскільки в них, очевидно, не знаю, викривлене чи максимально об'єктивне, але, можливо, неповне розуміння того, що відбувається в Україні. Як із цим?
Ну, серед наших учасників це було приблизно 10 учасників. Мушу сказати, що вони досить добре орієнтуються в справах і взагалі в подіях в Україні. Але чого бракує, це саме контактів. І насправді, коли ми приїхали до Києва, то тут ми зустрічалися з багатьма українськими аналітичними центрами, і в них була просто можливість поспілкуватися. Разом з тим ми провели зустріч з Мустафою Джемілєвим, і це була така незабутня зустріч, вони просто почули з перших вуст, що відбувається в Криму. І дуже часто ми після цієї зустрічі згадували нашу розмову з ним, і такі речі запам'ятовуються.
Ми маємо такий певний зріз від моменту, коли набула чинності угода про асоціацію з ЄС. Це такий певний відтинок, і вже, здається, вже кілька років, та, власне, минуло з того моменту. І наскільки міняються зараз оці відносини України та Європейського Союзу, і, зокрема, можливо, більш локально Німеччини, за оці кілька років? Тобто, чи можемо ми говорити, що справді є активна співпраця, переймання досвіду? Чи тут все все ж таки дозволю собі такий вислів. Інколи навіть Європа задається запитаннями, кому більше це потрібно, Україні чи нам, всі ці зміни тощо.
Я би, напевно, не концентрувалася на угоді про асоціацію, тому що зміни у відносинах між Німеччиною і Україною, як і на політичному, так і на громадянському рівні, вони відбулися саме після Євромайдану. Євромайдану і, можливо, навіть краще сказати, спочатку був Євромайдан, далі військова агресія Росії. І, наприклад, у Німеччині до цих подій взагалі дуже мало знали про Україну, не говорили, відносин на громадянському рівні їх майже не існувало. Ми, наприклад, наш інститут також проводив дослідження по діаспорі, українській діаспорі, і якраз після Майдану у 2015 році ми були шоковані, що існувало лише декілька ініціатив, які співпрацювали з Україною. Але починаючи з 2014-2015 року, зараз відбувається такий нарощування чи зміна відносин. Наприклад, створюються нові організації, які займаються зараз питанням України. Також Міністерство закордонних справ Німеччини і взагалі уряд Німеччини фінансує додаткові програми. І завдяки цьому фінансуванню в нас є можливість розбудовувати ці контакти. Але якщо от іноді я себе теж запитую, якби, наприклад, цих подій не було, чи як би далі розвивалися ці відносини. І важко відповісти, але от саме такі водночас і трагічні події, але вони посприяли зараз розбудові цих відносин.
Тобто я так розумію, що якщо взяти оцей проміжок, оці останні, ну вже фактично п'ятий рік та чотири роки з хвостиком, то навіть підписання угоди про асоціацію, фактично воно в Європі не сприймається як якийсь такий драйвер для України, і що це призвело до якихось якісних змін. Я правильно розумію? Тобто якісні зміни почалися от з моменту, коли відбулася Революція Гідності і подальші події. Тобто вони з боку видаються більш такими, які
я б сказала,
почали процеси деякі незворотні.
Я б сказала, що Євромайдан та військова агресія Росії проти України – це як були драйвери для того, щоб взагалі почати займатися питанням України. Але, звичайно, договір про асоціацію, він у Німеччині сприймається як така рамкова, така рамка для розбудови відносин між Україною і Німеччиною. І важливо, коли, наприклад, в Німеччині ми говоримо про Україну, то в першу чергу важливо, щоб відбувалися реформи і щоб якийсь був поступ у реформах. І це не завжди, не у всіх сферах відбувається. Але договір про асоціацію – це як такий маркер у розвитку України. І мало, скажімо, говорять про інтеграцію України в Європейський Союз, тобто про членство України, а більше концентрують увагу на договорі про асоціацію.
Цікаво. Я ще хотіла поставити запитання пані Олі Львовій. Власне, оця аналітика, яку допомагає зараз, зокрема, Німеччина розбудовувати, та матеріали якісні, тобто осмислення, наскільки вона помітна всередині України, зокрема, владі, яка повинна на це звертати увагу, яка має долучати цих аналітиків в і розробку законопроєктів, і не тільки.
Дякую за запитання. Власне, наша ініціатива відповідає за інтерв'ю з лідерами аналітичних центрів. Ми, власне, це започаткували ще до початку проєкту, і воно виявилось найбільш успішним. І мусимо зазначити, що більшість синктенкерів, як ми їх часто називаємо, відзначають таку різку зміну, яка була до 2014 року і після 2014 року. Якщо до 2014 року аналітичні центри часто були або в опозиції, їхні матеріали не користувалися не таким попитом, то після 2014 року відбувся якісний такий зміна, і це дуже важливо, тому що є і попит на аналітичні продукти, і самі аналітичні центри більше виступають, власне, як партнерами, як підтримки для влади, і це дуже важливо. І якщо говорити, власне, з точки зору попиту з-за кордону, то саме ці події, які зазначали Людмила, ви говорите, ці трагічні події, вони створили попит, власне, на українську аналітику англійською мовою, це теж дуже важливо, і англійською мовою, власне, і німецькою.
А наскільки її бракує? Саме іноземно?
Насправді, насправді її, скажімо так, відверто шалено бракує, тому що навіть якщо говорити там 10 років тому у нас було, навіть «Дзеркало тижня» перекладалося на англійську мову, то зараз дуже мало видань, це тільки «Київпост» є англійською мовою, є антикризовий медіа-центр, який паралельно перекладає. У вас частина є матеріал англійської мови, зазвичай перекладаються новини, а аналітика перекладається навіть в самих аналітичних центрах, скажімо так, поступово і частина, і не завжди на це є кошти. Тому це дуже важливий момент, хоча, власне в цьому проєкті, який ми співпрацюємо, все перекладається виключно на німецьку мову, і це теж дуже важливо, тому що це є
велика частина європейського світу.
Тому це такий, скажімо, дуже важливий шматок роботи, який потрібно виконувати, і для цього потрібні і ресурси самим аналітичним центром. І вони самі мають усвідомлювати, що в них є аудиторія не тільки, власне, в середній Україні, але поза Україною, і орієнтуватися на них теж.
Якщо, можливо, для розуміння назвати цифру якусь відсоткову, наскільки цей потенціал тої аналітики, яку ми можемо видавати і всередину України, і поза межами її, не знаю, тобто ми зараз на 30% тільки, власне, розгорнулися, та? Чи наскільки, тобто скільки ми ще маємо потенціалу насправді?
Знаєте, я відсотками не буду говорити, тому що ми не робили, власне,
або, такого оцінювання. Або, можливо, математично, та? Що не представлено?
Ви знаєте, можна говорити такими навіть аспектами, якщо ми візьмемо навіть не тільки аналітику, якщо ми навіть візьмемо сайти наших міністерств і подивимося на кожну сторінку, і подивимося, власне, які міністерства перекладають всю ключову інформацію на англійську мову, як вони перекладають. Інколи взагалі англійської мови навіть та інформація, яка потрібна іноземцям. Тобто це є ключовий такий показник. Я б говорила в дуже мінімальних відсотках, там до 10%. Це дійсно дуже багато аналітики потрібно, і потрібно перекладати, але це такий кошторисний напрямок. Але якщо ми будемо підвищувати спроможність і, власне, в середній Україні, і серед аналітиків, і серед журналістів, які будуть напряму виробляти цей контент англійською мовою, це є один з виходів, щоб збільшити цей контент.
У пані Людмили Мельник, очевидно, ще є репліки до цього запитання мого.
Я хотіла лише додати, що разом з Фондом демократичні ініціативи ми ще у 2016 році провели таке дослідження на тему аналітичні центри в Україні та Німеччині, розбіжності та перспективи співпраці. І ось у Німеччині ми опитували німецьких експертів, це було 11 провідних аналітичних організацій. І одне з питань було, які аналітичні матеріали ви б хотіли більше читати, які теми, можливо, вам не висвітлені. І ви знаєте, ще у 2015-16 роках вони говорили, що ми маємо достатньо інформації про війну, про геополітичну ситуацію в Україні. Але нам би хотілося більше мати інформації саме про освіту, про як відбувається реформа в медичній сфері. Наприклад, так само згадували і аграрну реформу, ну і взагалі суспільні зміни в Україні. От саме на ці теми був величезний попит. Для мене це є теж таким знаком і якоюсь позитивною тенденцією, що Україною починає цікавитися не лише як містком між Росією і Європою, а вже як країною, яка має свої особливості. І от мені б, напевно, хотілося, щоб у нас виникало більше таких аналітичних матеріалів, які би розповідали про Україну. Ну і другий момент, звичайно, аналітичні матеріали існують українською мовою, але водночас, як вже сказала Ольга, вони дійсно недоступні ні німецькою, і англійською дуже мало. А часто буває так, що переклади на англійську мову, вони не досить якісні. Коли переклад не якісний, то, звичайно, прочитавши першу сторінку, людина не хоче читати другу сторінку.
Є ще така проблема, про яку я вас хотіла би запитати. Почасти ми бачимо певний вплив використання аналітиків, і навіть якщо ми говоримо вже про журналістські матеріали, як певною мірою якийсь елемент пропаганди, політичної, можливо, пропаганди. Насамперед, звісно, вона, мабуть, спрямована на внутрішнього споживача. Але чи є тут якась небезпека того, що неадекватно якось сприймається ситуація? Ну, навіть, не знаю, довкола антикорупційного суду, той самої медичної реформи, довкола якої внутрішній внутрішній політичний дискурс виник дуже значний. Як це от назовні сприймається? Чи це тут небезпечно, така історія внутрішня?
Ви праві. Дослідження, яке проводилося, правда, воно проводилося десь у 2012 році, якщо я не помиляюсь, фінансувалося одним з донорів американським, воно фіксувало, що дуже багато аналітичних центрів є заангажованими і кишеньковими. Вони не говорили у відсотках, але така тенденція була, і вона залишається зараз. Справа в тому, що власне, це дуже важливо, щоб аналітичний центр був не заангажованим, позапартійним і, власне, дотримався всіх стандартів, власне, у виробленні своєї аналітики. І, в принципі, ми мусимо значити, що багато провідних українських аналітичних центрів на цих, власне, і платформах стоять, і вони намагаються диверсифікувати свої джерела. Але не всім це дається. Звісно, є спокуси серед політичних партій і серед інших, скажімо так, акторів, які намагаються використовувати власне аналітичні центри, їхні ресурси для якихось цілей. Але, власне, ті провідні, в які ми залучаємо, з якими ми брали інтерв'ю саме з провідними, вони цього уникають, і для них дуже важливо є, власне, репутація, і вони до неї працюють. Але такі ризики і небезпеки є, вони великою мірою пов'язані з тим, що дуже великою проблемою для аналітичних центрів є, власне, фінансування. Це є фінансування, кадри, комунікація, я б назвала це три ключові проблеми. Оскільки держава, скажімо так, отримати державні кошти на фінансування досить складно, і більшість аналітичних центрів, які є громадськими організаціями, намагаються, власне, не боротися за державні кошти, а тільки, власне, дивитися бік міжнародних донорів. Тому ризиків тут є, але потрібно думати, як їх мінімізувати.
Чи можемо ми говорити, це очевидно питання до обох наших гостей, про те, що Україна може стати цікавим взірцем у певному досвіді для Європи? Що це може бути за досвід? Чи можемо ми вже це так сприймати? Тобто не лише ми вчимося, але і можемо чомусь навчити.
Якщо дозволите, це дуже гарне питання, і, власне, більшість, з ким в рамках ініціативи ми спілкувалися, вони зазначають, що українським аналітичним центрам є чого навчити інших аналітичних центрів, тому що вони не тільки аналізують порядок денний, формують візії, вони виступають і адвокатами реформ, вони роблять такі унікальні речі, скажімо, цикл публічної політики від початку до кінця, коли будь-яка зміна, вони не тільки її продукують, але й допомагають і впроваджувати. В інших країнах ситуація зовсім інша, і аналітичні центри, скажімо, Європі, вони більше такими залишаються дослідницькими і академічними установами. Досить розвинуті аналітичні центри є в Сполучених Штатів, але це окрема історія, її називають взагалі Вашингтон і Сполучені Штати мекою для синтенкс, і, власне, там вони зародилися, але це зовсім інша історія. А, власне, Україні є чому повчити, тому що тут аналітичні центри, вони виростали в несприятливих умовах, і це їх загартувало. І вони змогли бути і такими інтелектуальними, і водночас такими зубастими, і зосередити до себе навіть такі функції, які не зовсім притаманні аналітичним центрам, тому їх дуже часто називають, власне, гібридними. Але це можна трактувати як позитив. Тобто вони стають і є вже потужними акторами, власне, як громадянського суспільства. Чому громадянського суспільства? Тому що більшість українських аналітичних центрів, власне, функціонують як громадські організації, навіть в українському законодавстві немає такої дефініції, як аналітичний центр think-tank. Тобто це теж простір для маневрів і розвитку.
І пані Людмила, можливо, вам є що сказати, чому Україна може навчити?
Я тут більш, от, якщо ми говоримо в контексті аналітичних центрів, то я завжди дивуюся, коли порівнюю публікації європейських аналітичних центрів і українських, я бачу, наскільки часто в Україні використовують інтерактивні матеріали, це інфографіку, яку, наприклад, у Німеччині не так часто використовують. В Америці це зовсім інша історія, там теж більше інфографіки. Але якщо дивитися саме на Німеччину, то тут Німеччина може дуже багато повчитись в Україні. Теж є дуже багато нових проєктів. Тут я хотіла згадати організацію Text.org.ua, які працюють з відкриттям великих даних в Україні. І ми нещодавно в рамках нашого сніданку мали також представників цієї організації. І вони досить так інтерактивно показували, як вони працюють з великими даними. І ви знаєте, це наших німецьких гостей дуже вразило. Такий інформативний і сучасний підхід. Ну, і щодо гібридності, це дійсно...
Це плюс чи мінус, якщо спробувати?
Це є і плюс, і мінус. Мінус великий, мені здається, і це треба піднімати в Україні. Це те, що дуже часто не вистачає саме академічності. І це, напевно, є проблемою насправді освіти. Тому що в рамках наших семінарів, з якою проблемою ми стикаємося, це дуже часто аналітики не можуть правильно сформулювати дослідницьке питання, воно більш дескриптивне, а не аналітичне. Правильно написати анотацію, структурувати тексти і навіть оформити літературу, зробити посилання. Це такі дрібниці, але якщо ми знаходимося в сфері аналітичних центрів, то на такі речі зважають. У нас же в Україні більше звертають увагу на інфографіки, на те, щоб аналітичний матеріал був інтерактивний. І мені здається, що тут дуже важливо, щоб все ж таки розвивалася академічність. Тому що, наприклад, якщо дивитися в Німеччині, то я навчалася в Німеччині, в нас завжди був курс академічного письма. Навчалася також в Україні, я пам'ятаю, жодного разу нам не показували, як можна писати бакалаврські роботи, магістерські роботи. Тобто це є такий великий простір, де потрібно щось змінювати. Тому що на рівні аналітичних центрів цю проблему усунути неможливо. Це єдине, де хотілося б більше академічність саме розбудовувати. І от саме в рамках нашого проєкту ми стараємося це робити.
Я дуже вам вдячна. Насправді, хотілося б ще й ще продовжувати розмову, але очевидно, у нас буде така нагода за підсумками завершення цієї великої програми та цього проєкту великого. Я дуже дякую нашим гостям. Людмила Мельник, керівниця проєкту «Платформа аналітики та міжкультурної комунікації», дослідниця Інституту європейської політики з Берліна, і Ольга Львова, засновниця та керівниця ініціативи з розвитку та дослідження аналітичних центрів «Think Twice UA».